I dag og de næste tre gudstjeneste søndage, så skal vi dykke ned i Jakobs brev. Og før vi går i gang, før vi dykker ned i det i dag, så har jeg bare lyst til at invitere og udfordre jer alle sammen til at læse Jakobs brev igennem. Det er ikke særlig langt. Det tager et kvarter lige at sidde og læse det igennem. Og vores prædikner, de kommer til at være sådan lidt, vi følger ikke sådan kapitel ad gangen, men nogle af de temaer, der er i brevet, som vi tager op, som bliver behandlet sådan lidt sporadisk igennem brevet. Så tag og sæt bare et kvarter af. Det kan være i eftermiddag, det kan være hvornår som helst. Og bare lige læse Jakobs brev igennem. Det, som vi skal læse i dag, det står i kapitel 2, vers 14-26. Vi starter med at læse det sammen, og så kan I få lov til lige at sidde og tænke lidt og snakke sammen to og to, så det kan vi forberede jer på, mens vi læser. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred. Sørg for at klæde jer varmt på og spise godt. Men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for. Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerningerne. Vis mig da din tro uden gerninger. Så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også. Og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor far Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger. Og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af sine gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Lad os sige, for 30 sekunder i stilhed, så kan I dele med jeres sidemand. Hvad tænker I lige om det her? Hjemme hos os, min familie, der tror vi på forsoning. Vi tror på, at det er vigtigt at forsone sig med hinanden. Og det lærer vi vores børn. Vores børn, de skal lære at sige undskyld til hinanden, eller til os, eller til andre, når de har gjort noget, som var forkert. Og de skal også lære at tilgive andre, når der er nogen, der har gjort noget ved dem, og give slip og tilgive. Og der er masser af mulighed for at øve sig i det hver dag hjemme hos os. Så det er jo fantastisk. Og jeg er faktisk overbevist om, at når vores børn de bliver voksne, at så vil de kunne tilbage på deres barndom, og så vil de kunne sige, mor og far, de troede virkelig på forsoning. Vi tror på Gud. Vi tror på, at vi kan tale med Gud. Vi kan bede til Gud. Vi kan høre fra Gud. Vi kan bede for hinanden, og det ser ud på forskellige måder hjemme hos os. Nogle gange planlagt, når vi har aftenbøn, og ved aftensmåltid nogle gange mere spontant. Og vores børn, de er med til at bede for hinanden, for andre mennesker, for vores familie osv. Og, i løbet af de sidste 2 uger, der har Christine, vores ældste, jeg ved ikke, hvor mange gange hun har lige været henne, bare sådan helt spontant og sige, skal jeg ikke lige bede for dit knæ, far? For 2 uger siden, der slog jeg mit knæ. Og det er bare blevet helt naturligt for hende. Det var det altså ikke, da jeg var 10 år. Det kan jeg godt afsløre for. Men det er det for hende. Og jeg er overbevist om, at vores børn, når de er voksne, og de ser tilbage på deres barndom, så vil de kunne sige, mor og far, de troede på Gud. Og de troede på, at vi kunne bede til Gud, og at Gud han ville gribe ind i vores liv. Vi tror også på, at det er godt at cykle til skole, cykle på arbejde og lade bilen stå derhjemme. Jeg vil sige lige nu, der tror jeg ikke, at man kan sige, at det er afgjort, om vores børn, når de bliver voksne, og de kigger tilbage på deres barndom, vil sige, far og mor, de troede virkelig på det der med at tage cyklen og lade bilen stå. Der er vi ikke helt endnu. It's an open question, kan man sige, om det er der, det vil ende. De her eksempler, de siger noget om, hvad tro det er. Og hvordan det er, Jakob han forstår, hvad tro det er. Tro har to sider. Det har en overbevisning. Noget, som man er overbevist om. Og så har det en handling, som springer ud af den overbevisning. I Danmark, der kan vi godt lide at dele de to ting op i virkeligheden. Vi har det, man kan kalde for et videnssamfund. Vi ved utrolig meget i Danmark. Vi får helt vildt meget information. Vi ved mere end nogensinde om alt muligt. Og vi har kæmpestor adgang til viden og information. Noget af den her viden bliver også omsat til handling. For eksempel vejrudsigten. Hvis man får at vide, at det regner, og man skal på lejr, så tager man regntøj med. Det er noget, jeg kigger i på vejrudsigten, så det kan jeg ikke sige for min skyld. Jeg ved, der er mange, der gør det. Men hvis vi sådan tænker lidt over det, og al den information, som vi kommer ind i os gennem vores øjne og vores ører i løbet af en dag, i løbet af en uge, så synes jeg, det er ret skræmmende, hvor meget information vi kan absorbere, som overhovedet ikke får nogen konsekvens for, hvordan vi lever vores liv. Det ændrer ikke vores adfærd. Vi ved godt, at hvis man øger bilens hastighed, så sænker man også den tid, man har at reagere, hvis der sker noget uventet på vejen. Det ved vi godt. Alligevel, så er der mange af os, der sidder herinde, som ikke vil kunne sige med hånden på hjertet, at vi holder fartgrænsen. I hvert fald ikke på motorvejen. Vi ved godt, at for meget kaffe, det kan give mavesår. For lidt søvn, det er en dårlig livsstil. Det er ikke sundt at få lidt søvn, det ved vi godt. Alligevel, så er der mange af os, der er herinde, der i praksis ikke får søvn nok og drikker for meget kaffe, og vi kan godt mærke, at det går lidt ud over både vores mave og vores humør. Vi ved godt, at der er mange mennesker i vores by, som er ensomme og som har brug for fællesskab. Alligevel så er der mange af os, som ikke åbner vores hjem op og inviterer folk ind, og som går udenom folk. I dag og de næste tre gudstjeneste søndag skal vi dykke ned i Jakobs brev. Og Jakobs brev har en markant og direkte og meget relevant udfordring til os vestlige danske kristne, som har stor viden, men nogle gange kan være slemme til ikke rigtigt at handle på det, vi ved. Jakobs brev er skrevet af Jakob. Det er ikke nogen overraskelse, kan man sige. Nærmere bestemt, så er det skrevet af Jesu lillebror, Jakob, som voksede op sammen med Jesus, og som formentlig har haft en eller anden form for indre kamp ved det, at hans storebror var perfekt. En storebror, som sagde om sig selv, jeg er verdens lys. Kan vide, hvordan det har været. Jakob, han er faktisk ikke nævnt som en af Jesu disciple. Tværtimod, så hører vi, at han sammen med resten af Jesu kødelige familie kom for at snakke med Jesus, mens han var sammen med sin disciple. Og Jesus, han benyttede den lejlighed til at sige, men min sande familie, det er dem, som er mine disciple. Wow, tænker lige for den smidt i hovedet, som Jesu bror. Og ham her Jakob, han er formentlig kommet til tro, da han så den opstandne Jesus. Han har set sin bror dø, hænge på korset. Og Paulus, han nævner i 1. Korinther brev, der nævner han, men en af de få, der bliver nævnt med navns nævnelse, som dem, der har set den opstandende Kristus, der nævner han Jakob, Jesu lillebror. Og det er formentlig der, Jakob han er kommet til tro. Det er også svært ikke at komme til tro, når en storbror er død og står op fra graven igen. Og Jakob han blev leder af den jødekristne menighed i Jerusalem. Og vi hører blandt andet om ham ved apostelmødet i Apostlenes Gerninger, hvor ham og Paulus de diskuterer, hvad de her mennesker, der kommer til tro på Jesus, som ikke er jøder, hvad skal vi gøre med dem? Skal de omskæres? Og hvad for nogle jødiske forskrifter skal de overholde? Og så videre. Og de bliver så enige om hvad de skal gøre. Men ham her, Jakob, han fremstår i forhold til Paulus som en lidt mere, den lidt mere konservative, kan man sige, end Paulus. Jakob, han var ligesom Jesus opvokset og oplært som håndværker. Her i Vesten, der kan vi godt lige sige, at Jesus han var tømrer, men det ved vi i virkeligheden ikke. Der står bare, at han var håndværker. Sandsynligheden den har været større for, at han var stenhugger eller sådan et eller andet. Det er ikke for at ødelægge jeres billede af, hvem Jesus han var. Det er bare sådan lige lidt info. I hvert fald, så var han en håndværker. Og en håndværker, det er sådan en, der udretter noget med sine hænder. Det er faktisk en ret vigtig kvalitet ved at være en håndværker, at man kan udrette noget, man kan omsætte noget, man kan få en opgave, og så kan få det til at ske. Og det er ikke svært at forestille sig, at Jakob han har haft den her meget konkrete indstilling til livet med sig i sin måde at lede den her menighed på i Jerusalem. I sin måde at tænke teologi på. Ude vestfra, mine forældre de kommer, der har man sådan en god test på, om det her det er en god idé. Man siger, dog er det til noget. Dur det til noget? Kan det bruges i virkeligheden? Ellers er det lige meget. Jeg tror lidt, det er sådan, Jakob han har haft det. Og indholdet, altså Jakobs brev, det fremstår faktisk som sådan en blanding af prædiken og praktisk vejledning til, hvordan man lever et kristenliv. Og indholdet, det minder om Ordsprogenes bog, som jo er sådan en livsvisdomsbog, og så minder det også rigtig meget om bjergprædikenen, som Jesus holdt. Bjergprædikenen, som jo netop beskriver disciplelivet, som det ser ud i praksis. Og ligesom bjergprædikenen, den slutter med en skarp og kontant formaning fra Jesus til at handle på det, der er hørt. Han fortæller den her lignelse om den, der hører det, jeg har sagt, og handler på, det ligner en klog mand, der bygger sit hus på klippen. Og når vandet det kom, floderne steg osv., så blev huset stående, mens den, der hører de her ord, jeg har sagt, og ikke handler på dem, ligner en dum mand, der bygger sit hus på sand. Så da vandet kom, så faldt huset sammen. Sådan er det også Jakobsbrevets hovedpointe. At gøre troen til en synlig praksis. At tro, det er noget, vi gør. Det er noget, man kan se på et menneske. Jeg synes, at Jakobsbrevet, det kan godt være lidt af en mundfuld at læse. Og man kan faktisk godt lidt få det galt i halsen. Jeg ved ikke, hvordan jeres oplevelse var at læse det udsnit, som vi lige har læst. Faktisk så var den gode Martin Luther tæt på at få Jakobsbrevet galt i halsen. Han gik så langt, at han faktisk valgte at kalde det for et stråbrev, og dermed mente han, at det var en bog i Bibelen, som måske ikke var lige så vigtig som nogle af de andre. Og hvis vi for eksempel genlæser lige vers 24. Hvor står sådan her? I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger og ikke af tro alene. Så skurrer det jo umiddelbart lidt i ørerne. I hvert fald for den, der har sat sig en lille smule ind i, hvad Luthers og de andre reformatorers lære var. En af hovedlæresætningerne fra reformationen handler netop om, at vi er frelst af tro alene. Sola fide hedder det på latin. Tro alene. Og man kunne også drage den forhastede konklusion, at Jakob han med det her vers faktisk modsiger Paulus. Siger det præcis modsatte af, hvad Paulus han siger i Romerne, kapitel 3, vers 28, hvor der står, for vi mener, at et menneske gør os retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Hvordan passer de to ting lige sammen? Men modsigelsen, modsætningen, den er der sådan set kun, hvis vi misforstår Paulus. For Jakob, han er faktisk helt på linje med Jesus. Blandt andet i bjergprædikenen, om hvordan tro og handling, det hører sammen. Den, der har taget imod Jesus, og som følger efter ham, vil forsøge at leve et nyt liv efter Jesu forbillede. Og det, som Paulus han skriver her i Romerbrevet, det sted, jeg lige citerede, det skriver han ikke med polemik imod Jesus og bjergprædikenen, men med polemik imod den tanke, at vi mennesker, vi faktisk kan gøre os selv retfærdige over for Gud ved at overholde Moseloven. Det er det, Paulus han er ude efter. Den vej kan vi ikke gå. Vi kan ikke blive gjort retfærdige ved, at vi sørger for at leve et liv, hvor vi overholder loven. Det kan ikke lade sig gøre. Derfor siger han, det er ikke lovgerninger, der frelser, men tro på Jesus, som er det eneste menneske, der ikke er en synder, det eneste menneske, der kunne kan holde hele loven. Paulus han er i Romerbrevet kapitel 3 optaget af, hvad er det, der frelser et menneske? Det handler ikke om, hvad vi gør, men om, hvad Jesus han har gjort for os. Og om vi vil tage imod det. Og tro på det, og dermed også overgive vores eget liv til Jesus. Og opgive vores eget forsøg på, at vi skal gøre os fortjent. Vi skal gøre os fortjent til Guds frelse. Jesus og Jakob, de beskriver mere, hvordan den tro og det liv, der springer ud af den, det ser ud i praksis. Det er det, der er deres mål. Det gør Paulus faktisk også andre steder. For eksempel så skriver han i Galaterbrevet kapitel 5, vers 6, for i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Altså tro, som også bliver omsat. Tro, som gør noget ved os. Tro, som fylder så meget i vores hjerte, at det flyder ud i vores handlinger, i vores liv. Der findes ikke i Bibelen, ikke i Nyt Testamente, og slet ikke i Gamle Testamente, den tanke, at det, som vi tror på, den identitet, som Gud har givet os, at den overhovedet ikke behøver at have nogen indflydelse i øvrigt på, hvordan vi lever vores liv. Man kan også sige det sådan her. Den måde, som du lever dit liv på, har ingen indflydelse på, om du er frelst. Den måde, du lever dit liv på, har jo ingen indflydelse på, om du faktisk tror på Jesus. Men det, at du er frelst, det, at du tror på Jesus, det har og bør virkelig have en indflydelse på, hvordan du lever dit liv. Og mine børn, de er lydige over for mig. Det gør dem ikke til mere eller mindre mine børn. Men det, at de faktisk er mine børn, det gør, at de bør være lydige over for mig. Og det er det selvfølgelig altså altid. Det er ud fra det her perspektiv, at vi skal læse og tage imod Jakobs brev som en formaning til at være lydige over for vores far i himlen. Ikke for at blive hans børn, men fordi vi er hans børn, så skal vi være lydige. Det er sådan, det hænger sammen. Jakob han har lært af sin storebror Jesus, at det at leve i tro, det har de her to sider. At høre Guds ord, tage imod det i sit hjerte og handle på det. At lade sig overbevise af Gud, lade sig overbevise af Jesus og handle efter det. Prøv næste gang, du læser Markus evangeliet, og læg mærke til, når Jesus han taler om andre menneskers tro, at så står der, at han ser deres tro. De fire venner, der tager den lamme mand, der ligger på en båre og bærer ham hen til Jesus og graver hul i taget osv., han så deres tro, fordi den blev omsat i praksis. Det, de var overbevist om, det gjorde de. Derfor så han deres tro. En overbevisning i hjertet, der førte til handling. Den her dynamik, den er tydelig mange steder. Lad mig lige læse et stykke for jer. I må gerne rejse jer op. Således står der skrevet i Kirs bog, kapitel 4, vers 9-17. Installation. Når du går videre til installation, se monteringsvejledning. Sørg for, at netstikket er taget ud af stikkontakten under installationen. Stil apparatet på gulvet og sæt det ind under et bord, bordplade eller vask. I tilfælde af reparation skal apparatet være let at komme til for elektrikeren. Placer apparatet tæt på en vandhane og et afløb. Maskinen kræver ikke særlige ventilationsåbninger, men kun huller til tilløbs- og afløbsslange og netkab. Brug ikke slanger fra en gammel maskine. Hvis du slutter maskinen til nye rør, eller rør, der ikke har været brugt i lang tid, anbefaler vi at lade vandet løbe i nogle minutter, før du tilslutter tilløbsslangen. Tilløbsslangen er en højtryksslange. Den tåler vandtryk op til 6 mpa. Yderst har tilløbsslangen en kappe, der beskytter mod eventuelle skader. Hvis den indvendige slange går i stykker, bliver vandet i slangen mørkt. Du kan se det gennem den specielle gennemsigtige kappe. Luk straks for vandet og kontakt serviceafdelingen. Amen. Ja, værsgo, I må gerne sætte det ned. Det er et af mine yndlingsskriftsteder. Hvor mange tror på, hvad der står her? Ja, det er godt. Derfor, den som hører disse ord og handler efter det, han skal ligne en klog mand, som gik hjem og installerede sin vaskemaskine efter anvisningen, sin opvaskemaskine, og vandet kom og løb ind i maskinen, og bestikket blev rent. Men den, som hører disse ord, og ikke handler efter det, og går hjem og tilslutter sin opvaskemaskine, sådan som det passer ham, han skal ligne en dum mand. Og vandet kom og løb ind i opvaskemaskinen, og løb ud af opvaskemaskinen, og ud på gulvet, og løb ned i kælderen, og floderne steg, og huset faldt sammen, og dets fald var stort. Det er svært at høre på det her, og ikke tage imod det som noget, der faktisk kun giver mening, hvis det er noget, man også tænker, man skal omsætte i sit liv. Ikke? Hvorfor hulen skulle man ellers lave det her? Skrive sådan en manual. Der er nogen, der ved bedre end mig om at installere en opvaskemaskine, og de har skrevet det til mig, så jeg kan gøre det. Så, hvad er det, Jakob han, i Jakobs brev i det hele taget, hvad er det, han formaner os til at høre og gøre? Der står i kapitel 1, vers 21-22, sådan her. Aflæg derfor al urenhed og al den megen ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Vær ordets gører, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Aflæg al urenhed og ondskab. Lev det liv, som Jesus allerede har frelst dig til at leve. Lad ikke urenhed og ondskab fylde i dit liv. Det her, det er jo et af de bedste råd, man kan give et andet menneske. Urenhed, det er et negativt ord. Hvem har lyst til at spise af en uren tallerken med urent bestik og drikke af et urent glas? Ondskab, det er det modsatte af godhed. Hvem drømmer om at have et liv, der er fyldt af ondskab? Og tage imod Guds ord med sagtmodighed, med ydmyghed. Det vil sige, i omvendelse og i erkendelse af, at Gud han ved bedre end mig. Det er ham, der har lavet manualen. Han ved bedre end mig. Ydmyghed, det er at tage imod det og give op på, at jeg ved bedre end Gud. Jeg ved bedre, hvordan man installerer sådan en opvaskemaskine. Det kan jeg selv finde ud af. Der findes ikke nogen gode grunde i hele verden til ikke at gøre det her. Det er fantastisk gode råd, som Jakob han giver os. Hvad tror du, at Gud kalder dig til, at du skal aflægge dig? Hvilken urenhed, hvilken ondskab har snedet sig ind i dit liv? Det kan være bagtalelse. Det kan være uretfærdighed. Uretfærdighed, som du udviser overfor din ægtefælle, overfor dine børn, overfor dine kollegaer, overfor dine venner. Uforsonlighed. Noget, som du ikke vil tilgive andre. Det kan være, der er dårlig indflydelse i dit liv. Film, tv-serier, som du ser, og som i virkeligheden har en dårlig indflydelse på dig. Det kan være, du lytter til sladder om andre mennesker. Det kan være porno, andre afhængigheder, der kan være i dit liv, som har en dårlig indflydelse på dig. Og Jakob han siger, aflæg jer al urenhed og al ondskab. Og måden, du gør det på, det er at bekende det. Bekende det for et andet menneske, bekende det for en ven, bekende det for en præst, bekende det for en mikromakker. Inviter et andet menneske ind i dit liv til at holde dig ansvarlig på den måde, du lever dit liv på. Og du kan også spørge dig selv, tager du imod Guds ord med sagtmodighed, med ydmyghed? Når du læser Bibelen, når du lytter til Bibelen, når du lytter til en prædiken, når du lytter til en andagt, gør du det så med et ydmygt hjerte, eller det modsatte, som er et hovmodigt hjerte, et bedrevidende hjerte, jeg ved bedst selv hjerte? Vi tror i den her menighed, at Gud han har kaldet os til at nå mennesker i den her by med evangeliet om Jesus Kristus. Og vi brugte hele 2013 på at finde ud af sammen som menighed, hvordan vi tror Gud kalder os til at gøre det sammen. Og det endte med en vision, som hedder Vision 2018, som hedder Med Gud for Aarhus. Og vi nåede frem til 4 fokusområder, som vi tror, at Gud han har lagt ned i vores hjerter. Og vi er overbevist om, at det er, hvad Gud han har kaldet os til som menighed de næste 4-5 år. Og Gud han ved godt. Han ved udmærket godt, hvad han har lagt ned i mit hjerte. Han ved godt, hvad han har lagt ned i dit hjerte. Gud han vidste også godt, hvad han havde lagt ned i Abrahams hjerte. Jakob han nævnte jo Abraham her. Abraham, som er troens grand old man. Og det var han, fordi at hans hjertes overbevisning, som Gud udmærket godt kendte, den også blev omsat i handling, da Gud valgte at sætte ham på prøve. Han satte ham ikke på prøve, fordi han ikke kendte Abrahams hjerte. Han kendte Abrahams hjerte. Han havde selv lagt det ned i ham. Men han satte ham på prøve for, at hans tro kunne blive til vidnesbyrd for mange mennesker. At han troede Gud i en sådan grad, at han var villig til at handle på det. I så voldsom en konsekvens, som at være villig til at ofre sin eneste søn. Hvad han selvfølgelig ikke skulle i virkeligheden. Og vores test i Aarhus Valgmenighed, det er om 4 år, 2018, vil aarhusianere, der har mødt Aarhus Valgmenighed, så kunne sige om os, de har virkelig Gud i hjertet. De tror virkelig på fællesskab, på familie. De brænder virkelig for at se studerende komme til tro på Jesus i Aarhus Valgmenighed. De forstår virkelig at elske deres næste med mere end ord. De elsker virkelig Aarhus. Det drømmer jeg om, at aarhusianere, der møder vores menighed, de må have den oplevelse, og de må kunne sige sådan om os. Hvis du også drømmer om det, om at se det ske, og hvis du måske allerede ved i dit hjerte, i dine tanker, det er det her, det er den del af den her vision, som jeg er kaldet til at være med i, som Gud har lagt mig på hjertet, så vil jeg udfordre dig til at komme frem nu her, når vi går i gang med lovsangen. Arvid, I må gerne gå op og gå i gang. Så jeg udfordrer dig til at komme frem. Lad os alle sammen rejse os op. Og så kom frem, og så vil en af os her foran bare lige lægge hånden på dig og sige, gå med fred, tjen Herren med glæde. Og lad det være et startpunkt for dig til at sige, det som jeg er overbevist om i mit hjerte, det vil jeg også handle på.